Areena.
Mielensä ja kielensä avaavat ruuhkavuosien kiistaton kuningatar, Marja Hintikka. Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti, Jenny Lehtinen. Ja intellektuelli täydellinen tyttövauvan isä, Heikki Soini. Marja Hintikka live.
Yksinäisyys on vanhemmuuden suurimpia uhkatekijöitä. Suomalaisessa kulttuurissa vanhemmuus on yksilösuoritus. Valittaa ei saa ja avun pyytäminen on suoranainen synti. Ja jos sitä apua pyytää, saa lista ranskalaisia viivoja täynnä toimintaohjeita. Vaikka se mitä kaipaisi, on suojaava syli ja hali. Joku, joka sanoisi, että hei, kaikki on ihan okei. Hyvin sä vedät tuota vanhemmuutta. Mutta miten tällaisten epätoivon hetkien kanssa elävät he, jotka ihan oikeasti kantavat perhearjen täyden vastuun yksin? Siis totaaliyksinhuoltajat. Miten totaaliyhäri handlaa totaaliyksinäisyyden? Suorassa lähetyksessä allekirjoittaneen kanssa Heikki, en koskaan kokenut yksinäisyyttä paitsi seurassa. Ja Jenny Lehtinen, joka pyytää apua vaikka aidan seipäältä. Nainen, joka aina pulassa ja myöntää sen myös avoimesti.
Aina ole pulassa. No joo, no on mä kyllä aika
munkin mielestä toi kuulosti siltä, niin. Että onko sä tosiaan aina pulassa?
No on mä niinku aina pulassa, mutta en mä ihan joka vaivaan pyydä apua. Mutta tota, niin, kyllä mä sanoin, että elämä on paljon helpompaa, kun pyytää apua ja sitä saa. Ja sittenhän siihen kuuluu vielä se biisi, että jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa. Oh. Niin mä kuulun myös tähän jengiin, että mä oon myös sellainen avun antaja.
Niin, siis mä ihailen sua tässä todella paljon. Se Jenny, kolmen lapsen äiti, lapset kuitenkin reilun parin vuoden välein tullut, ei mikään pitkä ikäero. Sä et ole missään vaiheessa äitiysuraasi ajautunut yksinäisyyteen, siis kertaakaan. Sä oot aina jotenkin kulkenut sellaisia valonpolkuja. Ainakin näin sinusta.
Olen indikolapsi. Tosin he on syntynyt vasta vuoden 85 jälkeen, mutta niin minäkin henkisesti.
Ja siinä on siis kuitenkin välissä ollut talonrakennusta ja kaikenmoista elämää raskauttavaa jopa ero lasten isästä. Ja silti sä oot jotenkin pysynyt niin kuin oikealla polulla. Niin kerro nyt sun salaisuus Suomen kansalle.
Varsinkin kun taas päästiin tähän myyttiseen talonrakennukseen, joka aina kaataa kaiken.
No, mutta siis talonrakennushan on ihan hirveä. Siis sehän on oikeasti pahinta, mitä pikkulapsiperhe voi niin kuin päättää tehdä. Ja silti hirveän moni tekee sen, vaikka siinä pitäisi olla ihan semmoinen niin kuin suoja-ikäraja lapsissa, että lasten pitää olla, joko niitä ei saa olla, tai sitten niiden pitää olla ainakin 3-5 vuotta täyttäneitä ennen kuin sitä kannattaa alkaa tehdä.
No sama on kyllä miettinyt, että miksi se pitää aina rakentaa, koska mä esimerkiksi nyt tiedostan, kun kolmas lapsi on tulossa, että me ei todellakaan rakenneta taloa.
Ja katsotaan tuossa niin keväällä, kun Hintikka äitiyslomalla, niin siellä selataan jotain niin taloesitteitä. Ja tämmöisen valitsin, kohta lähtee Siipparaksalle.
Jos joku näkee, mutta jos sä asuntomessu, niin ajakaa sähköpampulla ulos. Hintikka ei saa rakentaa taloa.
No, se on ihan totta. Vaikka onhan se kiva sit, kun se on rakennettu. Siis onhan hyvähän se. Siellä on ollut jo, niin kuin, mitä siellä nyt on, melkein kohta 10 vuotta köllötellä ja asustella ja kuunnella musiikkia. Katto kaiuttimista, kun kylpee pore ammeessa.
Mutta voitko nyt paljastaa sen sun salaisuuden, että miten vältetään se yksinäisyys kaiken edessä?
Niin, miten vältetään yksinäisyys? No, siis todella hankala kysymys, koska niinku ehkä se on myös semmoinen tietynlainen luonnekysymys. Ja sitten toisaalta se on myös semmoinen, että itse asiassa mun piti eilen puhua tästä siellä TVn puolella, mutta jäi puhumatta. Voitte käydä katsomassa, mitä me puhuttiin siellä tuolta Yle Areenasta, jos tahdot. Mutta niinku siitä, että mulla oikeasti yksi tosi iso tekijä siinä, että mä olen jaksanut ja pärjännyt, on ollut se, että mä oon palannut aina töihin tosi aikaisin. Jokaisen lapsen jälkeen. Mä oon niin kuin jatkanut työntekoa. Mä oon tehnyt siis, tää on nyt se pihvi. Nimittäin asia, joka aina sivuutetaan jotenkin tosi pienenä asiana suomalaisessa keskustelussa, on osa-aikatyö. Et se on vaan se, että Suomessa tehdään huomattavasti vähemmän osa-aikatyötä kuin missään muussa Euroopan maassa. Blablabla, ja jatketaan keskustelua. Ja mä esimerkiksi koen, että mut niin kuin kaikilta yksinäisyydeltä ja vanhemmuuden sellaiselta hirveältä niin kuin musertavuudelta on nimenomaan pelastanut se, että mä oon koko ajan tehnyt myös töitä. Lapset on saanut olla himpessä ja me ollaan niin kuin jaettu sitä vastuuta, mutta mä oon koko ajan pitänyt yllä kontaktia mun sellaisiin niin kuin yhteisöihin, joissa mä koen olevani oma itseni. Eli mun ei tarvi olla siellä hiekkalaatikolla pelkästään puhumassa niistä vaippa-asioista jotenkin niin kuin random ihmisten kanssa.
Eli sulla on pysynyt ikään kuin voimassa joku muukin kuin äiti-identiteetti koko sen matkan ajan.
Juuri näin. Olen ollut oma itseni niin kuin alusta loppuun asti.
tuntuuhan se nyt hullulta, että ei pitäisi kiinni niistä muista asioista, että sulla olisi vaan joku yksi määrittävä tekijä elämässä. Siis kun sä nyt tuossa aluksi sanoit, että Heikki ei ole koskaan kokenut yksinäisyyttä paitsi seurassa, eikö se jotenkin näin mennyt?
Just näin.
Niin kyllähän se perustuu nimenomaan tähän samaan, mitä Jenny sanoi. Että mulla on aina ollut hyvin, siis mä oon ollut niin kuin todella aktiivinen harrastaja. Mulla on aina ollut jotain siis sillä lailla niin kuin projekteja tai jotain tekemistä. Mulla on aina jotain sellaista, että jos mä oonkin yksin, niin mä en ikinä ole niin kuin toimeton. Että mulla on nimenomaan just tollaan, että mä en määrittele itseäni vaan jonkun yhden niin kuin osatekijän kautta ja sitten sen jälkeen putoaa johonkin kuoppaan ja sitten sieltä huutelee, että hei, tulkaa auttamaan, onko kaikki unohtanut? Mm,
mutta tämä on tosi semmoinen asia, toi on niinku todella tärkeä pointti, mutta toi on semmoinen asia, mistä on vaikea pitää kiinni siinä kohtaa, kun niinku lapsi syntyy, jos ensimmäinen lapsi syntyy, kun jää sen kanssa sinne himaan. Ja yhtäkkiä ei niinku voikaan harrastaa ollenkaan samalla tavalla. Sitten ei olekaan kontaktia enää niihin niinku työkavereihinkaan. Ja ehkä oma kaveripiiri, niin siellä ei ehkä ole samassa tilanteessa olevia tyyppejä. Ne on kaikki töissä. Niin sitten yhtäkkiä sä oot siellä silleen, että no mulla ei ole mitään muuta tekemistä kuin tätä lapsenhoitoa, varsinkin jos on vähänkin hankalampi lapsi. Että siinä ei niinku oikeasti kaiveta. Että siinä kohtaa, kun sä oot virkkuun koukun esiin, niin sieltä kuuluu ja mää! Mm-hmm. Ja sitten sä joudut laittaa sen pois ja taas se sama rulla alkaa. Että mä niinku ihmettele sitä, että siinä helposti. Niin kuin tapahtuu sitä, että se on niin mullistava muutos.
Joo, mä just mietin tämän, koska mä oon myös pitänyt jollain tavalla kiinni työelämästä ja olen aika tämmöinen omiin projekteihini innostuva nainen, mutta silti mä oon kokenut sellaisia epätoivon hetkiä, vaikka mulla on tavallaan tietoisuus, että en mä oo ollut täysin yksin, mulla on ollut mahtava puoliso siinä ja ystäviä vaikka muille jakaa, en kyllä jakaisi teitäkään, kiitos kun olette siinä, mutta siis sillä, että mä en oo ollut yksin, mutta silti se on jotenkin ollut se elämänmuutos musertava, että kaikki tunnistaa sen, kun tulee sieltä synnytyssairaalasta ja se on tapahtunut, niin tuntuu, kun olisi käynyt jossain, sut olisi abduktoitu avaruuteen ja sit palaat maan pinnalle ja tuntuu, että kuka ei tiedä, mitä mulla on tapahtunut. Kun menee ensimmäistä kertaa kauppaan sen jälkeen, kun sinusta on tullut äiti tai vanhempi, niin on ihan silleen aivan kuin toisessa todellisuudessa ja katsoo maailmaa ihan sellaiset niin kuin ufo-silmälaseilla. Ja sitten kun siitä lähdet rakentaa pikkuhiljaa, että kukas mä nyt olinkaan ja miten mä tässä menin, mä menin ainakin sillain niin herkille siinä tilanteessa, että tuntuu, että jotenkin kaikki suhtautuu meikäläisiin yleisesti silleen, että hei, tämä Hintikalle voi sanoa ihan mitä vaan ja se kestää mitä vaan ja aina se niin kuin lippua liehuttaen kävelee siellä niin kuin etiäpäin. Niin sitten mä eka kertaa elämässä en ollutkaan sellainen, vaan mä olin aika silleen niin kuin vereslihalla ja ympäristö ei ehkä huomannut sitä, tai niin kuin havainnut, vaan ne jatko silleen vaan sitä samaa vanhaa pottuilua kuin aina ennenkin. Ja mä en kestänytkään sitä. Ja se tuli siitä jotenkin se yksinäisyys. Mä oon nyt tätä viikon analysoinut, että mikä se on. Kuulostaako tämä ihan näin ystävien korviin? Voisiko se olla jotenkin näin, kun mä oon miettinyt, että onko musta joku vikana? Kun mä oon yrittänyt, mä oon aika sosiaalinen ihminen kuitenkin.
Niin en mä usko, että sussa on mitään vikana. Niin. Siis kun toihan nyt kuulostaa aika tutulta. Siis sillä lailla, että kyllä mä niin kuin koen omaavani aika paljon samanlaisia toimintamalleja kuin miten sä olet omassa elämässäsi läpi käynyt ja pitänyt yllä. Niin kun mä kuulen tätä keskustelua ja itse asiassa tällä päivämäärällä on tasan 2 kuukautta siihen hetkeen, kun olen jäämässä kotiin niin kuin kaksistaan lapsen kanssa, niin totta kai toi mietityttää mua. Siis että mä koen samalla tavalla, että ihmiset kokee niin kuin mustaa, että eihän niin kuin tohon pysty edes kirveellä tekemään lovea. Mutta sitten jos oikeasti tulee se hetki, että tarttis se jeesin, niin miten sä yritit sit niinku pyytää sitä apua? Tai siis yritikö sä niinku avata jonkun keskusteluyhteyden? Tai sanoiko se suoraan, että hei, nyt mä tarttisin jeesiä? Vai mitä siinä sitten tapahtui?
Ei, vaan se kääntyi just silleen, että mä yritin vetää kuin sellainen kuin vallankumousjohtaja. No mä järjestin ristiäiset 50 ihmiselle. Siellä oli pianisti soittamassa
iltävää
flyygeliä. Mä niinku vedin korkkareissa 15 senttiä. Niin. Kaikki oli niinku viimeisen päälle. Sitten mä niinku vaan, ikään kuin yritin vaan kovemmin ja kovemmin. Vähän kuin semmoinen burnouttia lähellä oleva ihminen, joka niinku tajuu omaa tilansa ja se vaan ottaa lisää duuneja.
Siis näin jälkeenpäin.
Jälkeenpäin mä mietin sitä, koska mulla oli energiaa, mutta mä en niin kuin yhtään osannut säästellä ja mä ikään kuin ryöstöviljelin sen herkkyyteni, joka on täysin normaalia juuri äidiksi tulleelle ihmiselle.
Mutta tossa on kyllä myöskin se, tää on taas näitä meidän oman ajan niin kuin ongelmia. Et mä muistan kans, kun mä oon tullut katsomaan erästä pientä vauvaa sairaalaan ja siellä on niin kuin ollut silleen, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, siis semmoinen niin kuin
Basaari.
Niin, basaari käynnissä. Siellä on niinku käsittämätön määrä jengiä. Niinku se, että mä en tunne niinku puolikat. Onko nämäkin sun läheisiä? Niinku, kaikki on silleen, niinku tullut sinne. Silleen, niinku, Hintikka on kutsunut kaikki bailaamaan sinne sairaalaan.
Tämä oli nimenomaan Marjan lapsi.
Joo, tämä oli Marjan lapsi.
Siis sille tuli varmaan 50, niin mä luulen, että kätilöopistolle on nähty.
Ketä ne oli?
No ne oli niinku kavereita sieltä täältä, mutta eihän yleensä niin tehdä, että jos miettii tällaisia primitiivikulttuureita, niin äiti suojataan se, että sä et saa nähdä ketään kuukauteen, koska on niin herkässä tilassa, että mä en myöskään itse
niin,
ehkä ymmärtänyt.
Se lähipiiri suojaisi sen, niinku, sen äidin, ja siinä niinku, tossa mä niinku, ymmärrän sen, että me tavallaan kuitenkin eletään tälläkin hetkellä sellaisessa kulttuurissa, mikä ihannoi sitä, että mahdollisimman nopeasti sä palaat takaisin sellaiseen niinku, siihen entiseen. Joko fyysisesti tai sitten jotenkin niinku ajatellaan just, että et ehkä sulki oli niinku tarve siinä kohtaa näyttää sille, että hei, että meikä se tossa vaan niinku pyöräytti niinku latsukaisen ja kaikki jatkuu niinku ennenkin, että tässä mä niinku toisella kädellä imetän ja toisella kädellä niinku leivon kakkua ja että ikään kuin se olisi niinku se juttu, miten pitää toimia.
Saanko kysyä?
Kysypä.
Kun en ollut siellä, siis tässä basaarissa.
Nyt Heikki suuttui, kun se ei ollut basaarissa, anteeksi.
En ollut markkinoilla mukana, niin... Ja mä en nyt sano tätä mitenkään niin kuin, tiedätkö, halventavasti.
Joo.
Et sullahan on kuitenkin aika niin kuin yleisesti tollainen viihdyttäjän rooli.
Kyllä.
Niin oliko se sama viihdyttäjän rooli, sit kun siellä pyöri ne 50 ihmistä siellä sun huoneessa, niin kuin välittömästi sen synnytyksen jälkeen, niin odottiko ihmiset sulta sitä samaa, että Hintikkahan tässä heittää läppää ja viihdyttää ja niin kuin pitää kaikki hyvä tunnelma yllä?
No varmaan kaikki muut paitsi Jenny, koska
niin,
Jenny koska
mä olin
on
vähän järkyttynyt basaarista ja mä jotenkin vähän niin kuin oikeasti olin just silleen, että koska mä näin sut kyllä siinä niin kuin tavallaan siinä perinteisessä roolissa. Ja kyllä mä muistan, että mä mietin, että onko tämä niinku ihan, ok, että onko tämä niinku, että onko se niinku oikeasti tuossa kuosissa. Niin. Mutta ei sitä siellä basaarissa ruveta huutelemaan myöskään, että hei Hintikka, heitänkö nämä helvettiin täältä näin, että itkettääkö sua oikeasti.
Ja siis siellä niinku salamavalot vilkkuu ja ei mua...
Siinä ei ollut mitään järkeä siis sitä, ihan oikeasti.
Ja mä oon kiitollinen siitä, että Jenny soitteli sit lähes päivittäin, että onko ihan ok, mitkä fiilikset. Tosi paljon niinku teit sellaista postpartum työtä siinä mun kanssa, mutta siltikään mä en vaan pysähtynyt. Ja ehkä tämä sitten johti sellaiseen tietynlaiseen romahdukseen ja niihin yksinäisyyden tunteisiin, kun se niinku ikään kuin basaari pettikin. Ne niinku teltat sortu. Ja
niin, että sit kun juhlat oli ohi, niin...
Niin.
Joo, arki koitti, niin oli jotenkin yhtäkkiä, elämä olikin vähän erilaista.
Ehkä siinä kohtaa mua olisi voinut auttaa sellainen muinaisyhteisö, joka olisi vaan eristänyt mut kaikista ihmisistä ja niin kuin pistänyt mut johonkin luolaan. Ja että nyt ihan rauhassa tässä keskitytään vaan opettelemaan tätä uutta elämäntilannetta. Mutta meillä ei ole sellaista kulttuuria, meillä ei ole sellaisia tapoja. Ja tietenkin kun mä pistin Hintikka Shown pystyyn, niin kaikki vaan lähti messiin ja tuli sinne bailaamaan.
Mut miten sua olisi voinut siinä tilanteessa tukea parhaiten? Ja nyt niin kuin jälkeenpäin, kun sä mietit nyt kolmatta kertaa kohta siinä tilanteessa.
No vaikea sanoa, koska sitähän nyt on persoonansa vallassa.
Musta tuntuu, että tuossa kohtaa aika helposti tekee ylilyöntejä suuntaan tai toiseen. Niin. Siis silleen, että et kyllä mä oon kuullut myös näitä tarinoita silleen, että no mä päätin, että me ollaan vaan himassa ja me tutustutaan vauvaan niin kuin kolmistaan niin kuin ensimmäisen 2 kuukautta ja sitten on 3 päivän jälkeen jo silleen ihan niin kuin, että mitä helvettiä, missä kaikki on niin kuin silleen, että tavallaan niin kuin mä uskon, että ethän sä voi tuntea itseäsi äitinä ennen kuin sä olet äiti tai itseäsi isänä ennen kuin sä olet isä.
Mm-hmm. Niin.
Että kyllähän sieltä aina nousee niitä ylläreitäkin, eikä sitä niin kuin tajua sitä uutta elämäntilannetta ennen kuin siinä elää. Että musta se niin kuin toskin voi olla silleen armollinen itsellensä, että nyt se meni noin. Mutta nyt sä tiedät paremmin.
Niin, ja siinä on ehkä pakko jollain tavalla, kun se on prosessissa vanhemmaksi kasvaminen, lyödä myös päänsä seinään. Ja toi on ehkä se vienokulma, millä mä samastun meidän tämän päivän aiheeseen, kun puhutaan totaali yksinhuoltajien yksinäisyydestä, niin heilläpä se vasta onkin tarve pistää se show pystyyn ja osoittaa pärjäävänsä, varsinkin jos se totaali yksinhuoltajuus on oma valinta. Niin siinähän niin kuin viimeiseen asti pidetään basaria ja salamavalot vilkkuu ja show pystyssä, että minä pärjään. Kuuntelet Marja Hintikka Liveä seurassani Jenny Lehtinen ja Heikki Soini. Tänään puhutaan yksinäisyydestä ja vanhemmuuteen liittyvästä yksinäisyydestä ja ehkä vielä sen äärimuodosta. Silloin kun koko arki on omalla vastuulla, olet joko olosuhteiden pakosta tai omasta valinnastasi totaali yksinhuoltaja, eli yksin lapsen tai lasten kanssa. Mut meitä kiinnostaa myös teidän ajatukset aiheesta. Voitte osallistua tähän lähetykseen milloin vaan. Se onnistuu Yle Puheen nettisivuilla Shoutboxin kautta tai sitten Twitterissä mistä vaan hashtagillä Yle MHL. Milloin te olette ollut yksinäisimmillänne vanhempana? Sitä mä haluaisin kysyä kaikilta. No mulle ehkä tuli nyt aika selväksi, kun basaari sortui, niin iski yksinäisyys.
Ja toihan on niinku nimenomaan just se, että jos sä joudut pitämään jonkunlaista kulissia yllä siitä niinku omasta itsestäsi, niin sen takanahan sä kaikkein yksinäisimmilläsi olet, vaikka olisit mimmosessa seurassa ja seurueessa.
Niin, että kukaan ei näe mua oikeasti.
Niin, ja kyllä ja toihan
on vähän semmoinen asia, että jos et sä anna kenenkään, anteeksi Heikki, kenenkään niinku nähdä sua oikeasti, niin sitten ei kukaan sitä oikein voi tehdäkään.
Niin kuin noi on just sellaisia, kyllä mulle niin kuin palautuu mieleen just semmoisia niin kuin hetkiä, kun sä oot ollut ensimmäisiä kertoja siellä kotona yksin sen lapsen kanssa. Ja sit vaikka just se semmoinen, minkä jokainen vanhempi varmaan tunnistaa, että niin kuin lapsella on joku selkeästi pielessä, että se niin kuin huutaa vaikka 2-3 tuntia putkeen. Ja sit sä tajut, se niin kuin iskee sun sillä hetkellä se niin kuin käsitys, mitä sulle ei ole ollut koskaan ennen sitä. Että ennen tätä mä oon elämässäni aina, jos joku on mennyt pieleen, niin mä oon aina voinut niin kuin vaan lähteä pois. Mä oon voinut niin kuin jättää sen tilanteen ja karata. Mutta tää skidi, joka tässä nyt huutaa ja on huutanut nyt niin kuin viimeiset pari tuntia, ei tule ikinä lähteä tuosta pois. Ja tässä tilanteessa nyt ollaan ja tästä ei ole mitään pakoa. Ei ole niin kuin enää mitään peruutusvaihdetta, jolla lähtee enää niin kuin poispäin. Ja sillä hetkellähän sitä niin kuin tajuu, että oho, olen ehkä hieman tässä nyt niin kuin yksin.
Eli kun se vastuu tavallaan realisoituu sulle, että hei, tämä on nyt tässä ja tämä on loppuelämä.
Niin, nimenomaan siis se, niin kuin, se vääjäämättömyys, se, että tässä tämä nyt, ei tämä tästä muutu, että mun pitää nyt vaan niin kuin hoitaa tämä tilanne. Ja sitten nimenomaan tullaan tuohon, että miten tämä tilanne hoidetaan, että sit, niin kuin kenelle soittaa tai miten sen tilanteen ratkaisee.
Kuulijamme Sami vastaa Twitterissä, että tunnen itseni olevani yksinäisimmilläni juuri nyt, koska viikonloppu isän rooli on äässistä.
Nyt. Tästähän on tehty se hieno riipaiseva viikonloppu isä laulukin. Jos ette ole sitä kuulleet vielä, niin käykää kuuntelemassa.
Totaali yksinhuoltaja. Hän tukehtuu helposti liikaan yrittämiseen. Raskausajasta asti on jo saanut tottua siihen, että minähän se tämän homman itsekseni hoidan. Ja tänään meillä on kyläilemässä Emilia, joka ei suorittamishuumassaan huomannut edes sairastuneensa hyvin vakavaan sairauteen. Ja totaaliyhärin tarinan myötä me päästään sitten siihen todellisuuteen, jossa lapsessa voi sitten olla kerta kaikkiaan niin tiukasti myös kiinni, että roskapussiakaan ei joskus pysty viemään päiväkausiin ulos. Tästä ihan pian. Maria Hintikka-Liive, viikon tähtibloggaaja, on Maarialla blogin Maaria Räisänen, kahden lapsen äiti, joka on kirjoittanut yksinäisyydestä todella silmät avaavasti. Hän on kertonut kokeneensa burnoutin äitinä, mikä yleensä liitetään työelämän vitsaukseksi. Ja että oikeastaan sellainen äitiystävien puute teki sen, että hän keskitti voimansa kasvatusoppaisiin.
Mikä oli virhe.
Ja keskustelupalstoihin.
No toi on niin iso virhe, että en mä tiedä, sielläkin pitäisi olla sellainen rekisteröitymispakko, ja jos on liian pieniä lapsia tai on tuore äiti, niin ehdoton porttikielto.
Pitäisikö siellä olla sellainen niin kuin varoitus, että mietin vielä hetki, onko tämä järkevä ratkaisu? Haluatko oikeasti tehdä
tämän? Vähän se, ken tästä käy, saa kaiken toivon heittää. Niin kuin, joo.
Mutta mä pysähdyin tähän, okei, moni osaa suojella ehkä itseensä näitä keskustelupaastoja ja tietää, että siellä vaan lokaa heitä. Mutta kasvatusoppaat, kirjallisuus, se on vielä jotenkin semmoinen niin ylevän
asiantuntija, joka kertoo sinulle, kuinka sinun pitää elämän. Ja sitten vaikka kuinka yrittää, niin mikään ei meekään niin kuin niissä hemmetin oppaissa.
Luetteko te tällaisia oppaita?
No, en.
No siis mä oon joskus hairahtunut. Siis mä oon vähän semmoinen kuin oppaiden niin kuin perään ja tämmöinen kirjallisuus.
On todella riikki. Marja lukee tämmöisiä voimauttavia, tämmöisiä, kuinka tulet maailman parhaaksi bisnesnaiseksi.
Motherhood for dummies.
Niin, sille menestyksen avaimet. Joo, eikö mulla on ihan kirjahyllyt täynnä näitä ollut nuoresta asti, ja mä oon ollut myös Rajatiedon kirjakaupassa duunissa, että kokemuksen syvällä riittää.
Niin, mutta kun en mäkään lue näitä. Millaisia ne oppaat on? Mitä siellä sitten sanotaan?
No esimerkiksi tämmöinen niin kuin kasvatuksen klassikko, nyt on siis valtava mindfulness-läsnäolo-buumi tällä hetkellä, niin tämmöisen niin kuin läsnäolevan vanhemmuuden klassikko.
Riittääkö, jos nukkuu samassa tilassa?
John ja Myla Kabat-Zinnin jokapäiväiset ilonaiheet, nimenomaan tällaista niin kuin mindfulness-pohjasta läsnäolevaa vanhemmuutta. Mä luin sitä, ja siellä on siis ihan tosi hyviä aiheita, paksu kirja siitä, miten pitäisi niin kuin tiedostaa koko ajan se oma tunnemaailmansa ja näin. Ja mä syyllistyin siihen niin kuin ihan täysin. Mä olin 10 sivun jälkeen, että mä oon tehnyt kaiken väärin.
Voitko antaa pari siis ihan konkreettista esimerkkiä niistä jokapäiväisistä ilon aiheista?
Mä melkein ratkesin. Mä olisin ratkenut ryyppäämään, jos mä olisin raskailla, koska mä masennuin siitä niin täysin. En mä muista siihen, että mä haluan muistaa mitä. Mutta siis just se sellainen, niin kuin, että kaikki niin kuin, että on semmoinen hieno aihe, että kuinka vaikka jotain lapsen tällaista aggressiota pitäisi käsitellä ja miten aikuiset omalla aggressiollaan ja suuntaamalla lapsen huomioon väärällä tavalla muualle ja tarjoamalla heille liikaa virikkeitä ja TV:tä ja pädejä ja muuta, niin pilaavat sitten sen lapsen tunteen kehityksen. Niin, ja sitten mä oon silleen, sitten meillä just pikkukakkoset pyörii siellä, kun mä luen sitä kirjaa ja siellä niinku
lapset huutaa tunnereaktioissa.
Sami ja Pokemonit ja kaikki mitä löytyy, että äiti saa vähän lukea. Niin mä oon niin saman tien sen, että tämä menee nyt koko ajan tästä, niin kuin tällä hetkellä in real life pieleen, ei tästä tule mitään.
Eli se kirja käytännössä siis pilas sun
vanhemmuuden.
Pilas. Ja mä jotenkin, mä niinku samastun, mä nyt muistan, kun Maarialla sanoi tämän, niin mä kans niinku laittasin nämä kasvatusoppaat aika pannaan. Et mieluummin se sellainen niinku aito vertaistuki läheltä, niinku vaikka nyt.
Ja kokemuspohjainen niinku tämmönen kokemusasiantuntijoiden selitys. Mä oon aina kiinnostanut se, että kun on näitä hienoja kasvatusteorioita ja on kiintymysvanhemmuutta ja muuta, ja niinku ollaan tosi varmoja siitä, että tällä tavalla kasvattamalla syntyy niitä täydellisiä ihmisiä, niin mä haluaisin nyt nähdä ja tavata edes yhden tämmöisen täydellisesti kasvatetun lapsen, josta on kasvanut tasapainoinen aikuinen, että miten helvetin paljon onnellisempi ja niinku upeampi yksilö se on.
Niin mitä heistä oikein sitten tulee isona?
Mitä heistä tulee ja miten tämä heidän niinku uskomattoman hienosti toteutettu kasvatus heissä niinku ihan oikeasti näkyy?
Koska usein se, että sitten on se kasvatusopas rivistö siellä kotona ja on ne opit hallussa, niin sehän nimenomaan tätä Maarian peräänkuuluttamaa kuin kulissien kaatamista, se estää sen, koska ne on niitä kulisseja, ne kirjojen opit. Okei, Maaria, hän hukkasi energiansa kulissien ylläpitoon, kunnes masentui ja oli pakko opetella olemaan avoin. Ja Maarian blogikirjoituksessa on hieno lause, ja he elivät elämänsä avoimina loppuun asti. Ja hän oli meidän eilisessä TV-lähetyksessä TV2:lla mukana viikon tähtibloggaajana ja kertoi näistä omista kulisseistaan näin.
Maria Hintikka Live!
Kulissit tarkoittaa mulle semmoista siloteltua kuvaa siitä todellisuudesta, että mitä se siellä sitten kulissien sisällä on, että sinne tavallaan kasataan sitten kaikki semmoinen, mitä ei haluta näyttää ulkopuolelle. Että tietyllä tavalla mä halusin pitää yllä niitä semmoisia kulisseja, että minkälaista se on tavallisessa nelihenkisessä perheessä, jossa on työpaikka ja on terveet lapset ja hyvä parisuhde ja koti ja tämmöiset. Niin, että kyllä mä halusin pitää niitä kulisseja tietyllä tavalla kasassa ja halusin uskoa, että se on totta. Jossain vaiheessa mä huomasin, että niin kuin enempi päivässä meni aikaa siihen, että mä itken kun mä nauran, niin jotenkin siitä tuli sitten semmoinen olo, että niinku oikeasti jotain pitää tehdä, että ei tämä elämä voi olla tämmöistä, kun kaiken pitäisi olla hyvin. Kyllä mulla niinku on käynyt itsemurha-ajatuksia mielessä silloin synkimpinä hetkinä, että varmasti niinku ne on niitä, niinku että ei näin, että ei näin, en halua ajatella. Niin siitä mä tajusin, että niinku oikeasti nyt pitää niinku hankkia apua, ja mulle se oli niinku sitten ammattiapu oli se oikea paikka, mistä mä sain avun, ja mun hätähuuto ja itku huomattiin ja autettiin, eikä vähätelty missään vaiheessa. Kun mä sanoin ääneen, että mulla on masennus, niin mä pelkäsin, että mut hylätään. Mä pelkäsin, että mies hylkää mut, tai ystävät hylkää mut, tai työpaikka hylkää mut, ja että kaikki tavallaan sitten, että mä jään yksin niin kuin lopullisesti, mutta eihän se sitten mennyt niin. En mä jäänyt yksin, ei kukaan mua hylännyt tai niin kuin vähätellyt millään tavalla, että kaikki on ollut niin kuin mun tukena. Mä en haluaisi, niin kuin, että mua pidetään millään tavalla rohkeana, kun mä kerron avoimesti asioista, koska mun mielestä niin kuin kenen tahansa ikään tai sukupuoleen tai lapsien määrään tai määrättömyyteen tai taloudelliseen tai sosiaaliseen tilanteeseen katsomatta, niin pitäisi pystyä niin kuin avoimesti puhumaan, jos on paha olla, ilman niin kuin semmoista pelkoa siitä, että sä saat jonkun häpeäleiman sun ottaas. Että he elivät elämänsä avoimina loppuun asti, ja mä tarkoitan sillä sitä, että mä haluan pystyä jatkossakin puhumaan asioista avoimesti niiden oikeilla nimillä. Mä haluan opettaa mun lapsille, että he pystyy olemaan avoimia ilman, että tarvii pelätä, mitä muut nyt ajattelee. Ja että sitä kautta niin kun mä uskon, että meillä kaikilla on huomattavasti parempi olla.
Näin Maria Hintikka-Liven viikon tähtibloggaaja Maarialla-blogin Maaria Räisänen. Mitä tarttu mukaan näistä lausumista?
No mulle nyt ensimmäisenä jäi kummittelemaan se, missä hän sanoi siitä, että kun hän kertoo tästä miehelleen, niin hän pelkäsi, että mies jättää. Sehän todella hämmentävä ajatus, että kertoisit, että joo, olemme juuri saaneet lapsen, minua tässä nyt masentaa, ja mies sanoi, no se oli nyt sitten siinä, minä lähden.
Niin, mutta mä luulen, että tähän liittyy just tavallaan se, että kun on ollut ne kulissit ja on ollut se, että minä olen tässä sinun onnellinen vaimosi, jolla on maailman ihanin lapsi, ja yhtäkkiä sä kerrotkin, että mä itse asiassa oikeasti olen niin kuin itsarin partaalla ja niin kuin mä en pysty enää mihinkään, niin kyllähän se on aika iso juttu. Siis mieti, jos sulla olisi sellainen fiilis, että sun pitäisi yhtäkkiä kertoa sun vaimolle, että sori, tiedätkö, että mä en niin kuin... Mä en pysty nyt enää mihinkään. Mä oon niin kuin täysin romahtanut. Mä pelkään, että mä tapan itteni. Niin en mä tiedä. Voit sä sanoa, että sä suoraan pystyt ajattelemaan, että hän ilman muuta osaisi hoitaa homman asiallisesti ja olisi vaan silleen, että no kuule Heikki, nyt me hoidamme asian kuntoon. Vai voisiko se ehkä vähän säikähtää
siitä? Niin no kyllä mä luulen, että se saattaisi vähän säikähtää, mutta kyllä mä nyt tässä tilanteessa täysin siis tasapainoisena enkä yhtään masentuneena, niin silti uskon, että vaimoni jäisi ainakin juuri hetkeksi näin jeesaamaan
sä sanoit,
sinne.
Sä sanoit avainsanat täysin tasapainoisena ja ei yhtään masentuneena, niin. Mutta sitten kun sulla on ne fiilikset päällä, niin sehän nimenomaan vääristää sun arvostelukyvyn täysin.
No joo, se mulle jäi tässä päällimmäisenä mieleen ja tietysti toi avoimuus, siis niin. Sitähän tässä nyt peräänkuulutetaan.
Joo ja Maaria sanoi, että kaikki lähti siinä vaiheessa aukeamaan, se vyyhti, kun hän uskalsi puhua näistä yksinäisyyden tunteista, olemaan avoin sen oman tarvitsevuutensa ja niiden epätoivohetkien kanssa. Ja tätä me kysyttiin myös Maria Hintikka-Liven verkkokyselyssä teiltä viime viikolla, kenen kanssa voit puhua yksinäisyydestäsi. Ja aika hurjaa oli se, että 32% vastanneista kertoi, että ei voi puhua yksinäisyydestään kenenkään kanssa. Siis kolmannes vastaajista. Eli meillä on tässä tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, pikku ongelma.
No se on huikean iso prosentti.
Niin, siis tämä on ihan tämmöinen henkisen tuen Siperia tämä Suomi. Oikeasti. Siis kenenkään kanssa ei voi puhua yksinäisyydestä. Mutta nyt meillä on täällä kyläilemässä suorassa lähetyksessä Emilia, 3-vuotiaan tytön täysyksinhuoltaja. Tervetuloa.
Terve, terve.
No pystytkö sä puhumaan yksinäisyydestäsi?
No joillekin läheisimmille kavereille kyllä, mutta mä en usko, että he niinku ymmärtää sitä yksinäisyyttä ihan totaalisesti, niinku, että miltä se tuntuu. Että, no voit sä aina soittaa meille, mutta kun ei se ole niinku sitä.
Onko heillä lapsia?
On. On lapsia ja sitten on semmoitteita, kellä ei ole lapsia. Niin.
Sä oot 36-vuotias ja sulla on 3-vuotias tyttö ja sä olet hänet halunnut, sä oot tietoisesti ryhtynyt totaali yksinhuoltajaksi.
Kyllä.
Tyttö on siis saanut alkunsa hedelmöityshoidoilla. Niin mitä sun arjessa käytännössä tarkoittaa se, että sä oot totaali yhäri?
No se tarkoittaa sitä, että mä vastaan ihan kaikesta itse yksin ja toisaalta se on hyvä asia ja toisaalta sitten taas huono, mutta siis niin kuin raskasta.
Sulla on niin sanotusti kaikki narut käsissä.
Joo, kyllä.
No miten sä varaudut elämässä eteenpäin? Tiedätkö, onko sulla joku sellainen niin kuin pommisuoja, jossa on kuivamuonat niin kuin varastossa pari kuukaudeksi?
Tulee yrjötauti molemmille.
Joo, ei ole, että, niin kuin, että mennään vaan päivä kerrallaan ja oikeastaan no yrjötaudista niin ehkä tunti kerrallaan. Että siihen ei voi varautua, se alkaa just silloin, kun se alkaa useimmiten yöllä ja huonosti nukutun yön jälkeen. Mutta ei ole mitään varasuunnitelmaa. Mihinkään.
Niin sanotusti sekunti kerrallaan.
Joo.
Mut me puhutaan tällä viikolla yksinäisyydestä. Niin milloin sä koet yksinäisyyden kaikkein raskaimpana?
No ehkä silloin just iltaisin. Että tyttö on mennyt nukkumaan ja sit mä oon siinä ihan yksin. Ihan kaikkien asioideni kanssa. Ja kaikilla muilla on omat perhe-elämät, omat menot, baarissa ramppaavat ystävät ja muuta vastaavaa, niin ei siinä oikein, sitten ei oikein voi lähteä soittaa, ei voi lähteä yhtäkkiä lenkille eikä mitään semmoista viemään roskia, ei onnistu.
Eli se on itse asiassa silloin, kun sä pääset ikään kuin irti niistä arjen velvoitteista, sulla olisi niin, kuin oma, niin sanottua
kyllä,
kuuluisaa joo. Omaa aikaa.
Joo, mitä mä sitten teen? Katon telkkaa.
Niin sä katot ilmeisesti aika paljon televisiota.
Joo, kyllä ne illat kuluu siinä.
Sieltä tulee semmoinen hyvä Marja Hintikka-livi aina maanantaisin.
Tulee hyvän aikaa.
No mitä sä sitten teet? Miten sä autat itseäsi noissa tilanteissa?
Ai silloin iltaisin?
Niin.
No, joskus saattaa soittaa kavereille. Chatata. Facebookissa on paljon ja sieltä kautta niin kun saa sitä tukea.
Niin se on sillä hyvä, että sä näet, että ketkä on siellä sillä hetkellä online, sitten uskaltaa häiritä. Kun mä kiinnitin huomiota siihen, että sä sanoit, että ei voi soittaa. Miksi sä koet
tai
niin,
tuntee,
että ei voi?
Tuntee, että ei voi soittaa, kun niillä on ne omat perhe-elämät. Ne laittaa lapsia nukkumaan ja siellä on eri aikataulut ja tällä tavalla. Niin sitten ajattelee, että häiritsee. Mutta eihän ne vaan vastaa silloin, kun niin kun sitten on semmoinen tilanne päällä.
Niin tuon mä tunnistan itsekin. Mä just ajattelen samalla tavalla, että en mä nyt viitti häiritä. Mutta eihän ne vastaa, jos se häiritsee. Eihän ihminen vastaa puhelimeen, jos ei se pysty vastaamaan.
Niin, mutta inhottavahan se on, jos sä oot vahingossa jättänyt äänet päälle ja sitten joku soittaa just silloin, kun sä oot just saanut sen piltin silleen, että hiivimmässä ulos sieltä huoneesta, kun se on nukahtanut.
Mutta se on kyllä oma virhe.
Miten Jenny hoitaa meidän aina pulassa, huudan apua koko maailmalle, pyydän sitä vaikka aidan seipäältä. Jenny, miten sä hoidat tämän soittelun, kun tulee se, että en mä voi soittaa, mä vaan häiritsen?
En mä ajattele noin. Mä aina soitan vaan silti.
Kaikille.
Mutta mulla toki on niinku se tilanne, että mun lapsetkin on jo niin isoja, että mä oon koskaan yksin siellä hereillä. Aina joku on valveilla.
Niin sä yrität vaan saada niitä epätoivoisesti
niin
nukkumaan.
Nyt nukkukaa joku edes jossain kohtaa yhtä aikaa.
Mutta Emilia, sä oot lähtenyt totaali yksinhuoltajaksi omasta tahdostasi. Ja jo raskausaikana tiesit sen, että mä vedän tämän homman yksin. Niin iskikö se yksinäisyys silloin jo päälle?
No joo, ehkä niin kuin, ei ehkä se yksinäisyys, mutta lähinnä mietti siinä raskausaikana sitä, että mitä muut ajattelee musta. Että sitten kun se kolahti, että mä oonkin ihan oikeasti yksin. Että nyt tässä ei ole, että nyt tämä onnistui ja nyt mä lähdin tähän mukaan. Että vähän semmoinen pelonsekainen tunne, että mitä muut sanoo tästä asiasta. Mutta sehän unohtui sitten heti, kun vauva syntyi, että ei sitä ole sen jälkeen miettinyt.
Niin, mutta sehän se raskausaika, se on täynnä sellaisia niin kuin pariskuntien tällaisia perhemussutteluhetkiä, vaikka perhevalmennus. Kävikö se perhevalmennuksessa?
Kävin, joo.
Miltä se tuntui?
No se tuntui tosi pahalta, koska se mun neuvolantäti ensin sanoi, että kun mä sanoin, että en mä perhevalmennuksia, että siellä on pariskuntia ja siellä puhutaan sitten isästä paljon ja kaikkea tämmöistä, että en mä jaksa niitä kuunnella, kun ei ole sitä isää siinä niin kuin ollenkaan, niin tämä neuvolantäti sanoi, että ei siellä puhuta, että he on rakentanut tämän niin kuin sillä. He on rakentanut tämän silleen, että siellä on muitakin yksin odottajia, että ei tarvitse pelätä sitä. Ja sitten kun mä menen sinne, niin ensimmäinen kerta, niin siellä isät voisi esitellä teidät. Mikä teidän perheessä tulee, niin kuin, millä lailla te olette jakanut tätä
raskautta? Aika yllättävää.
Joo. Mm. Ja ihan ensimmäinen asia, kun siellä mentiin.
No siis mitä anteeksi, sä teit siinä? Oliko sulla joku käsinukke silleen? Mä tässä on! Emilia, minä olen isä!
Ei, mä en muista yhtään, miten se meni. Varmaan vaan esittelin itteni, että meillä ei ole toista osapuolta, että tässä ollaan ihan yksi.
Niin anteeksi, että mä naurahdin tuossa, kun sä sanoit siitä, että siellä kuitenkin puhutaan niistä isistä, koska mun kokemus nimenomaan siellä oli, että ei siellä nyt ihan hirveästi isistä puhuttu. Mm. Että ei meidän niin kuin siellä perhevalmennuksessa ollut tollaista, mutta et, siis sulla on ollut
tietenkin
tosiaan.
Tietenkin Emilialle just sattu se.
Ja niin kuin just neuvolantäti sanoi, että jo, siellä ei puhuta ja ei keskitytä, että pelkästään siihen odottamiseen ja siihen vanhemmuuteen.
Okei. No millaisia muita hetkiä sä muistat raskausaikana tai vaikka sairaaloissa muissa? Iskikö se siellä joskus silmille?
No ehkä sairaalassa sitten, kun vauva oli syntynyt, niin se oli sitä, että se oli koko ajan siinä mukana, että sitten piti viedä se sinne kätilöille, jos halusi vaikka suihkuu, että siinä ei sitten ollut ketään. Ja muistan silloin, kun mä olin synnyttämässä, niin mä olin yksin siellä ja sitten kaverille soitin, että siellä ihan muutama tunti ennen, että H-hetke, että nyt mä en niin kuin tee tätä, että nyt mä haluan tältä pois. Että iski semmoinen niin kuin hirveä paniikki. Ja ystävä sanoi, että et sä voi enää perua, että hän voi tulla sinne, jos sä haluut. Ja ei, kun mä lähden täältä. Ja siinä iski semmoinen hirveä paniikki, että nyt mä niin kuin totaalisesti lopetan tämän homma.
Että ei enää.
Niin.
Mikä kyllä kuuluu siihen synnytysprosessiin ihan normaalina, mutta sitä ei voi jakaa niin kuin siinä vieressä kenenkään kanssa.
Ei.
Mm. Mutta menikö se tunne sitten ohi, kun sä pääsit sieltä laitokselta kotiin?
Joo, meni. Joo.
Et sit sulla oli kuitenkin sellainen fiilis, että tää oli hyvä ratkaisu. Ja
Joo, mä olin tosi onnellinen ja ei siinä niinku se yksinäisyys ei niinku silloin näkynyt niinku mitenkään. Et kun vauva oli niin pieni, niin siinä oli kyllä niinku kaikkea menossa.
Emilian tarinansa voit kokonaisuudessaan lukea meidän verkkosivuilta yle.fi/mhl. Ja siellä on yksi kohta, joka todella nosti ainakin meikäläiseltä ihokarvat pystyyn. Meillä oli muutto, olin palaamassa töihin, tyttö aloitti päiväkodissa. Olin lopettanut imetyksen hiljattain, joten olin itkuinen. Itkin päivät jynssätessäni vanhaa asuntoa, itkin surusta pitkien yhteisten päivämme loppumista ja itkin ilosta sitä, että pääsen vihdoinkin aikuisten seuraan töihin. Samaan aikaan sä treenasit Midnight Run juoksutapahtumaa varten työporukan kanssa ja sulla alkoi tulla hillittömiä fyysisiä oireita, jotka sitten kiusas siinä ja sitten selvisikin jotain sinusta itsestäsi mitä.
Joo, eli mulla alkoi tulemaan kaiken näköisiä, että juostessa niin kuin puristi ja ahdisti ja mä ajattelin, että no mä oon vaan väsynyt, että mä vaan juoksen, että kyllä se siitä ohi menee. Ja sitten tuli ranteeseen jännetupin tulehdus ja kyynärpäähän ja nilkkaturpos ja aikamoinen väsymys oli siinä päällä. Ja sitten kun se nilkkaturpos siinä lenkin aikana, niin jo yhden lenkin aikana, niin sitten piti lääkäriin mennä, että pääseekö juokseen sinne tapahtumaan, mikä oli 2 viikon päästä. Ja lääkäri siinä sitten tutkiskeli ja mietti ja kuunteli mun kaiken näköisiä oireita, mitä siinä oli. Ja vuodatinkin siinä varmaan, että kun on niin väsynyt ja kaikkea. Ja sitten se vaan sanoi, että hän ei ole sitä mieltä, että sä voisit lähteä sinne juoksemaan, että hän laittaa sulle reumakokeisiin. Lähetteen. Että sinne, niin kuin sitten tajusin, mä tipuin melkein tuolilta ja rupesin itkemään siinä. Ja kädet oli ihan turvoksissa ja käsi ei mennyt nyrkkiin. Et sitten se kunto romahtikin siinä sitten heti melkein sen diagnoosin jälkeen, minkä tämä ensimmäinen lääkäri teki.
Ja sulle todettiin reuma.
Joo.
Ja millaisia ajatuksia se herätti sussa tai pelkoja?
No, todellakin en tiennyt, mitä reuma on. Sehän on ihan hoidettavissa, mutta on hyvin erilaisia diagnooseja. Ja pelotti se, että mitä jos mun tyttö jää yksin. Että mitä jos mä en niin kuin pystykään hoitamaan sitä mun lastani, rakasta lastani siellä kotona. Ja mitä jos hän niin kuin yhtäkkiä tekeekin jotain ja mä en pääse auttamaan häntä.
Mutta sä olit niin kuin arjes niin ylikierroksen, että sä et ollut huomannut mitään, että sun alkaa terveys reistata.
Joo. Mä vaan niin kuin oletin, että se kuuluu vaan siihen, että mä oon palaamassa töihin ja mä harrastan kaikkea ja vietän omaa aikaa ja kaikkea, mutta se niin kuin, mä en huomannut.
No mites sitten on diagnoosin jälkeen? Sitten tuli ilmeisesti vähän niin kuin stoppi jossain määrin.
Joo, siinä sitten ihan totaalisesti niin kuin romahti se kunto. Varmaan niin kuin, että antoi itselleen luvan niin kuin rauhoittua ja sitten oli niin kuin muutamia päiviä siinä syksyllä, että en päässyt sit sängystä ylös, niin mummia soitettiin, että voiko tulla tyttöä ruokkiin, että nyt mä en pääse sängystä edes ylös. Ja muutaman kerran joutui nostamaan mut sieltä sängystä. Ja kyllä se, niin kuin se pelotti tosi paljon, että just se, että mitäs sitten, jos mä en niin kuin yksi päivä herääkään täältä, niin kuin, vaikka reumat ei ole mitenkään silleen semmoinen tauti, että ei sitten yhtäkkiä heräiskään, mutta kyllä se pelotti.
No missä määrin tämä, että sun terveys alkoi reistaamaan, niin missä määrin sä linkität sen siihen, että sä olit niin yksin ja kovilla ja vastasit kaikesta itse?
No.
Oliko se joku syy-seuraussuhde? Johtuiko se siitä?
Ai siitä, että mä olin yksin, niin mulle tuli reuma.
No, joudut niin koville.
Niin, reumassahan on, että se on niin kuin puhkee jonkun stressin aiheuttaman syyn takia yleensä. Et voi olla, että se olisi puhjennut sitten myöhemmin tai aikaisemmin tai ihan mitä vaan. Mulla vaan sattuu olemaan siinä niin kuin tosi paljon kaikkea.
No miten sä nyt viisastuneena tekisit tollaisessa tilanteessa toisin? Tai jos on joku toinen totaali YH, jolla on yhtä kovat niin kuin kierrokset päällä, niin miten neuvoisit?
Mä en usko, että mä olisin pystynyt tekemään mitään toisin, koska se on kuitenkin elämää ja ihminen tekee just sitä, mitä se just sillä hetkellä tekee. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin lähimmäiset voisi niin kuin vähän katsoa, että jos jollain menee tosi lujaa, että niin kuin puuttuisi siihen asiaan jollain lailla, että onko sulla ihan kaikki hyvin.
Ja miten sä nyt oot järjestellyt sun arjen? Mikä on muuttunut, kysytään nyt niin, siis sitten sen diagnoosin?
No ehkä mä oon niin kuin armollisempi itselleni, että ei tarvitse tehdä niitä kaikkia asioita joka päivä, mitä niin kuin, että meidän koti on todella, todella räjähtänyt ihan koko ajan.
Hyvä.
Joo.
Oikein.
Joo, ja mun mielestä se on ihan sivuseikka, että minkälaista siellä on. Et mun mielestä niin kuin tärkein on se, että mulla on hyvä olla ja tytöllä on hyvä olla.
Marja Hintikka-livessä kyläilemässä tänään totaali yksinhuoltaja Emilia, 3-vuotiaan tytön äiti, jolla pamahti reuma päälle, kun tytär oli vuoden ikäinen. Pikku tällaista stressiä vaan pukkas. Mutta sä oot siis omasta tahdostasi totaali yksinhuoltaja. Ja siinä on siis aivan erilaiset haasteet käynnissä, kun kaikki narut on omissa käsissä. Niin kerro, että millaiset jutut lievittää sun yksinäisyyttä ja paineita ja stressiä arjessa?
No, meillä on semmoitteita pieniä hetkiä mun tytön kanssa esimerkiksi, että me käydään suihkussa sillä tavalla, että mä oon suihkussa ja tyttö siinä kylpeä. Ja se on semmoinen meidän niin kuin joka viikoittainen rituaali, niin kuin tämmöinen hetki, missä ollaan. Että saa olla niin kuin ihan rauhassa ja ei tarvi miettiä mitään siinä just sillä hetkellä. Ja se on tosi puhdistavaa semmoista niin kuin sekä fyysisesti että niin kuin henkisesti, että se vesi vaan valuu ja sitten sen niin kuin voi ajatella semmoitteena niin kuin hyvänä hetkenä.
No mistä tai keneltä sä oot saanut tukea näinä vuosina?
Mä saan paljon ystäviltä tukea. Mulla on paljon yksinhuoltajakavereita ja myös perheellisiä. Ja tytöllä on aivan ihana kummitäti, joka pitää huolen. Ja mulla on mummi on lähellä ja mun oma äiti. Ja ne auttaa kyllä silloin, kun tarvii. Mutta se avun pyytäminen on tosi vaikeaa. Niin kuin tosi, tosi vaikeaa. Mä en tiedä, niin kuin miksi.
Niin, miksi
ei voi pyytää apua?
Mikä siinä on?
Ei viitti vaivata. No,
mä taas täällä on silleen, että miksi te ette nyt pyydä apua, hyvät ihmiset? Ootko sä saanut koskaan jotenkin niin kuin negatiivista palautetta siitä, että sä oot pyytänyt apua?
En koskaan.
Se on jännää, koska eihän mäkään. Mutta silti sitä ei tule tehty. Mitä sä ajattelet tästä, kun tuossa aiemmin puhuttiin siis tästä meidän yksinäisyysaiheisesta nettikyselystä, jossa siis 32% vastaajista kertoo, että ei voi puhua yksinäisyydestään kenenkään kanssa. Mitä ajatuksia se sinussa herättää?
No aivan kauheatahan se on, että jos ei pysty kenenkäänkaan puhumaan siitä. Ja ehkä siinä on sekin, että ihmiset kokee yksinäisyyden eri tavalla, niin sekin voi olla se. Että sä ajattelet, että ei toi ymmärrä, että mä oon ihan yksin. Tai että vaikka olisi perheellinenkin, niin voi todellakin olla yksin. Tai tuntee olevansa.
Ja mä ainakin mietin itse, että muistan siis joskus nuoruudessa esimerkiksi, niin se yksinäisyyden tunne aiheutti myös häpeää. Semmosta niin kuin tiedätkö sille, että no, mä oon yksin, koska mä oon niin paska ihminen, että kukaan ei minusta välitä. Mä uskon, että tällaistakin siellä on helposti taustalla, varsinkin jos on vähänkin jotain masennusta, niin tosi helposti ne ajatukset menee tosi synkiksi.
Niin, on ne sellaisia niin kuin kiellettyjä tunteita. Ja se on jännä, Väestöliitossa on tätä tutkittu ja siellä oletus oli, että yksinhuoltajat olisi kaikkein yksinäisimpiä, mutta kävikin ilmi, että yksinäisyyttä koki varsinkin parisuhteessa olevat. Miltä tämä kuulostaa totaali yhärin korviin?
No voin kyllä uskoa, että siinähän, jos sä oot parisuhteessa ja siinä on kaksi osapuolta, niin sä koet, että siinä on lähellä koko ajan joku. Mutta sitten jos ei hän olekaan lähellä, niin sehän on ihan, että sä voi puhua siitä välttämättä kellekään.
Niin, että se voi olla vielä
niin,
kurjempi tilanne.
Mä oon yksin, niin mun on pakko niin kun pyytää sitä apua ja puhua näistä asioista jollekin muulle. Ja se on ihan, ihmiset ymmärtää sen, että mulla ei ole ketään muuta, kelle puhua.
Siis sulle ei ole sellaisia odotuksia jonkun toisen suhteen välttämättä, mitä taas helposti niin kuin parisuhteessa ajattelee, että totta kai itsestään selväähän se on, että me ollaan samalla tasolla ja niin kuin samalla aaltopituudella. Sitten jos ei niin olekaan, niin se on varmaan aika musertavaa.
Mut nykyään siis totaali yksinhuoltajiin osataan kuitenkin jossain määrin suhtautua normaalisti, toisin kuin vaikka vielä 15 vuotta sitten. Niin millaisia reaktioita sä oot saanut ympäristöstä tai vaikka vanhemmilta sukupolvilta tästä sun valinnasta?
No itse asiassa ei ole tullut mitään pahaa sanottavaa. En ole yhtään negatiivista, että enemmänkin semmoista, että vau, wow, että oot sä rohkea, että tosi rohkea oot ollut, että oot sä miettinyt ihan loppuun asti tota. Mutta siis kaikkihan sen tietää, että en ole miettinyt loppuun asti.
Niin, ja kuka sellaista voi miettiäkään, kun ei kukaan voi luvata, mitä elämä tuo tullessaan. Ja niin kuin onneksi vanhemmuuden perspektiivi on aika lyhyt, koska jos sen kaiken tavallaan sisäistä siinä kohtaa, kun miettii, että teenkö lapsen vai en, niin eihän kukaan tekisi. Mutta mä mietin sitä kanssa, että miten sitten tämmöinen, onko sulla koskaan pelottanut sit se puoli, että kun sä olet yksin sun tyttären kanssa, että niin kun, jos sä oot tosi väsynyt, niin uskaltaako sitä myöntää esimerkiksi neuvolassa tai lääkärillä tai ja jossain tämmöisessä, onko sulla ollut mitään niin tämmöisiä pelkoja sen suhteen, että mitä sitten, jos mä vaikka oikeasti romahdan tai mitä sitten, jos mun sairaus oikeasti menee tosi pahaksi, että mitä meille sitten käy?
Olen myöntänyt ja neuvolassa olen paljon puhunut ja saanut sitä kautta apua. Et silloin kun tyttö oli ihan pieni, niin varhaisen tuen piiristä kävi tyypit pari kertaa viikossa. Mutta sitten kun palasi töihin, niin sitten ei ollut niin kuin juuri mitään. Et just tällöin, kun mä sairastuin, niin mä yritin soittaa sinne, että mä tarvisin niin kuin vähän siivousapua, kun en pysty itse imuroimaan enkä mitään tämmöistä. Niin sitten sovittiin päivää siinä ja katsottiin. Mä sanoin, että no kun iltaisin käy, että kun mä oon töissä. Niin se niin kuin kolahti, että en mä saanut mitään apua, koska mä olin töissä. Että niin kuin mun olisi pitänyt jäädä sairaslomalle, että mä olisin saanut sitä kaupungilta tämmöistä siivousapua niin kuin yhdessä tekemiseen. Mutta muuten silloin, kun olin niin kuin äitiyslomalla, niin sain kyllä apua.
Ihan mahtavaa kuulla. Ja se oli hyödyllistä apua.
Oli, oli. Joo. Pari kertaa viikossa haettiin tyttöjä. Mä joko lepäsin tai siivosin tai kävin lenkillä. Useimmiten kävin lenkillä.
Sä osasit pyytää apua.
Joo, joo.
Ja se toimi.
Kyllä, kyllä. No silloin oli pakko, koska oli, ei ollut niin kuin, tyttö oli kotona ja mä olin kotona, niin silloin piti pyytää apua.
Miten me eletään, siis vaikka erilaiset monimuotoiset perheet koko ajan lisääntyy, niin silti me eletään sellaisessa kuin ydinperhettä ihannoivassa kulttuurissa ja kun parisuhteesta puhutaan. Niin mitä sä ajattelet parisuhteesta tällä hetkellä? Kaipaatko?
Kaipaan. Niin kuin lähinnä sitä, että saisi niin kuin jakaa sen sekä taloudellisen vastuun että niin kuin sen henkisen vastuun siitä tytön kasvamisesta. Ja en sano, että haluaisin mitään isää tytölle, mutta että semmoinen, niin kuin että välillä joku muukin sanoisi, että hei, tehdäänkin niin kuin näin, eikä mun tarvitsisi aina miettiä niitä asioita yksin.
Niin kuin se on sellaista niin kuin 100 päätöstä päivässä ja kaikki on sulla yksin.
Kyllä. Mm. Ja sitten just se taloudellisen vastuun niin kuin jakaminen olisi myös niin kuin todella ihanaa.
Rikas siipa etsinnössä. Selvä. Kuulittekos?
Joo, viestejä voi laittaa.
Viehkeä, totaali yhäri Emilia täällä Marihintikliven suorassa lähetyksessä. Meillä MHL:ssä yllätettiin eilen Sarita, jonka lapsella todettiin pian syntymän jälkeen vakava sydänvika. Ja hänelle sosiaalisen median äitiryhmä on ollut tämmöinen supertukiverkko. Niin miten sulle, onko some- ja nettiryhmät, mitä oot saanut niistä?
On ollut tosi niin kuin lähellä sydäntä nämä. Meillä on oma yhteisö, missä paljon kirjoitellaan ja ennen kuin tuli raskaaksi, niin oli semmoinen yhteisö, missä kävin niin kuin puimassa näitä asioita ilman isää. Ja myöskin kaikissa mammaryhmissä on mukana ja kyllä niistä niin kuin saa apua, mutta kyllä siellä joissain myöskin pahoittaa mielensä, että ei ne aina ole semmoista niin kuin onnellista auvosta neuvoa, vaan että mutta pitää ottaa ne sillä, että siellä on monenlaisia tyyppejä kyllä.
Valita jengi oikein.
Kyllä.
Facebookin marrasvauvat 2014 ryhmä yllätti Saritan tällaisilla ihanilla bileillä. Niin milloin sä oot saanut sellaista yllättävää apua? Jotain sellaista tajunnan räjäyttävää?
No siis se oli silloin, kun tyttö oli 4-viikkoinen varmaan silloin. Ja mun oli tarkoitus mennä, tai meidän oli tarkoitus mennä kaverin lapsen synttärijuhlille ja siellä sitten kaverin piti hakea meidät sinne ja sitten yhtäkkiä kun ovikello soi, niin siellä olikin niin kuin kaikki mun läheisimmät kaverit ja yhdellä oli kattila ja sitten oli kaikkea muuta vastaavaa. Eli siellä oli niin kuin after baby showerit mulle tilauksessa ja yksi otti vauva ja yksi rupesi peseen pyykkiä ja yksi imuroi ja pesi lattian ja sitten siellä oli ruoka valmiina ja
ihanaa.
Se oli noin, olisiko ollut 4-5 tuntia, mä istuin vaan sohvalla ja kattelin, kun siellä touhutaan ja yksi nukutti vauvaa siellä makkarissa. Ja, siis se oli tosi, mä itkin sen vaan koko ajan ja edelleenkin niin kuin todella lämmöllä muistelen sitä hetkeä.
Mutta siis toi on just sitä, kun sanotaan, että meidän kulttuurista puuttuu sellaiset siirtymärituaalit uudessa elämäntilanteessa, tämmöiset vanhemmuutta tukevat perinteet, niin tollanen, tossahan on valmis perinne, juuri näin.
Pitäisi olla lakisääteinen mun mielestä tämmöinen.
Pitäisikö se olla kerran vuodessa kuitenkin?
No kerran viikossa mulla ainakin kävisi edelleen. Vielä 13 vuotta esikoisen jälkeen. Kyllä.
Sinne vaan porukalla.
Mutta se oli niin kuin silkka vahinko, että se meni niin kuin sen syntymän jälkeen. Että oli ilmeisesti tavoitteena, että se olisi ennen sitä syntymää. Mutta mun onni, että se oli niin kuin jälkeen.
Niin silloinhan sitä apua tarvii, kun
se
vauva-arki alkaa ja yllättää. Hei! Totaali yksinhuoltajan arjesta. Tosi paljon kiitoksia, että pääsit käymään kylässä. Niin kerro, millainen päivä ja ilta sulla on tänään edessä?
No tästä mulla on pari juttua, mitä tässä teen, kun siellä on hoitaja lapsella. Niin pystyn hyödyntämään pari juttua ja sitten menen kotiin laittamaan tyttöä nukkumaan ja katon telkkaa.
Sehän Maria Hintikka-Live uusintoja Areenasta voi katsoa. Hei, kiitos oikein paljon Emilia, kun kävit kylässä. Mari Hintikka-Liven suorassa lähetyksessä Jenny Lehtinen ja Heikki Soini kanssani. No Heikki,
no.
Mitäs sä oot nyt saanut käteen tästä?
Mitä sä sait Heikki käteen? Mäkin katsoin, että sulla oli jotain, jotain työn alla siinä.
Työn alla. Niin siis tästä meidän yksinäisyysviikosta. Heikillä on siis ensi vuoden alusta alkamassa tämmöinen koti-iskä rupeama. Ja mä huomaan, että se on sua vähän mietityttänyt.
No kyllä se mietityttää, kuten sanottua. Tasan 2 kuukautta tästä hetkestä, niin sitten olenkin vähän eri todellisuudessa. Ei ole, ja kyllä mä oon siis tätä niin kuin pyrkinyt jo sillain tunnustelemaan omia tuntojani sisältä, että mitä mä oikeasti ajattelen. Mm. Koska ei se nyt ole mikään salaisuus, että saatan olla tällä arjessa hieman epäsosiaalinen ja ehkä niin kuin hieman sisäänpäin kääntynytkin. Mä en anna aina sitä kuvaa tällä ulospäin näissä meidän radiolähetyksissä, mutta oikeasti mä ehkä vähän oon. Ja nyt kun mä oon kuunnellut Marian puheita ja no Jennyn puheet nyt voin jättää vähän sillä sikseen, koska
miksi?
Hänen elämänsä on niin hyvin erilaista kuin mitä mä, minun omani, jota tulen tässä varmasti elämään seuraavat kuukaudet. Mutta siis oikeasti kyllä mä niinku mietin sitä, että et voiko mulle käydä niin kuin mitä tässä nyt on puhuttu, että yhtäkkiä mä niinku totaalisesti tajuan, että ei hemmetti, mihin mä oon itseni asettanut ja olen siellä niinku omien ajatusteni vankina niinku lapsen kanssa monta kuukautta ja se tuntuu ihan hirveältä.
Mä en usko, tiedätkö Heikki, että sulle käy niin, tiedätkö miksi?
No.
Koska sä oot ollut nyt, sulla on ollut sellainen niinku kuitenkin lasku tässä siihen perhe-elämään jo niinku 1,5 vuoden ajan. Että se ei ole niinku se, että yhtenä päivänä sä oot oma villivapaa, itse siellä on vaan vähän tavallistisempi maha ja sit seuraavana päivänä sä oot niinku, tiedätkö, ikuisessa vankilassa kahlen nilkassa ja valut kaiken maailman eritteitä joka puolelta.
Sitten se maha roikkuu siinä polvissa.
Niin, niin kuin tiedätkö silleen, että et mä niin kuin näen, että sun tulevaisuus on valoisa ja sä tuut selviämään tästä
mä
ihan
näen,
hienosti.
Mä näen myös, että Heikin tulevaisuus on valoisa, koska meikäläinen on myöskin silloin äitiyslomaa. Sä voit tulla vaikka joka päivä meille.
Tää on ihan mahtavaa.
Heikki, no, ja älä mene.
Siis mun on annettava tunnustusta jo tässä vaiheessa, siis lähipiirille, niin mä huomaan, että mun ympärillä tapahtuu sellaisia valmisteluja, joilla siis pyritään tukemaan mua. Siis ihan oikeasti niin kuin pyyteettömästi ajatellaan mun hyvää.
Jaha.
Esimerkkinä huomasin, että käytiin sellainen keskustelu, että, niin että meille tulee sitten vieraita perjantaina. Ja sitten kun selvisi, että ketä nämä vieraat on, niin on yksi tällainen meidän tuttava perhe, josta isä on myöskin jäämässä hoitovapaalle vuoden vaihteessa. Ja siellä on siis vielä 3 lasta, mutta tämä siis nuorin lapsi on aika lähellä samanikäinen tyttö kuin mikä tämä meidän tytär on. Niin kyllähän tässä nyt aika selkeästi niin kuin yritetään ikään kuin rakentaa jo sellaista tottumusta, että minä tulen hänen kanssaan hyvin toimeen ja sitten me voidaan viettää aikaa yhdessä. Ja mä oikeasti kiitän tästä. Tämähän on ihan mahtavaa, että joku niin kuin pyrkii jo tällä niin kuin valmistamaan mua siihen, että et ole sitten yksin.
Eli joku ikään kuin naittaa sua yhteen tällaisen iskäkamun kanssa.
Joo, ihan kuin tällaista toimintaa olisi tässä niin kuin tapahtumassa mun selän takana ja osittain myöskin ihan tässä niin kuin naaman edessä. Mutta mä oikeasti arvostan sitä ihan hirveästi.
Mutta näähän on just niitä peräänkuuluttamia niin siirtymäriittä ja perinteitä, että joku ikään kuin kantaa sua tämän muutoksen yli, koska se voi olla aika shokki. Säkin oot tehnyt ihan hullun duunia ja aina 100 rautaa tulessa. Yhtäkkiä sä ootkin siellä niin kuin kotivastuullisena.
Kyllä, ja täys remppa vielä siinä vaiheessa, kun sinne
onko
kotiin jää.
Onko talopaketti?
Ei ole talopaketti, mutta ihan siis tällainen niin kuin koko asunnon remontti. Vähän kuin seinää kaadetaan ja pistetään uutta pintaa ja kaikkea muuta. Niin kyllä mä luulen, että siinä ihan semmoinen oma haasteensa on.
Tuntuu siltä, että nämä yksinäisyyden tunteet, ne on jollain tavalla semmoinen tabu meidän kulttuurista. Tai sitten ei saa myöntää. Ja mä tunnistan sen, mitä Piritta Haagman eilen avautui siitä, että kun on koko ikänsä kuullut niitä suvun tarinoita, kuinka 9 lapsen kanssa lähdettiin 2 kertaa evakkoa, kertaakaan ei valitettu. Niin oo siinä sitten, että no mulla on nyt hirveä ahistus ja
niin
tililläkin on 1 000 000. Ei se tunnu siltä, että täällä saisi valitella sellaista yksinäisyyttä. Sitten kun me ollaan tämmöinen korpien kansa, että kaikki asuu ties missä pitkien taipaleiden päässä, niin se niinku kuuluu, että meidän pitäisi niinku kestää mitä vaan ja pystyä yksin vähän niinku hampaat tirvessä vetämään se homma kasaan. Mutta ei, puhutaan näistä. Juuri niin kuin Heikki, me kannamme sinua.
Niin se on hyvä, että näistä nyt puhutaan. Ja siis mähän olen ollut mun mielestä niin kuin harvinaisen rehellinen siinä, että mä ihan oikeasti tunnustan teille, että joo, ei ole ihan helppoa tämä Heikin sosiaalinen elämä, mutta se on hienoa, että te heti tällä tavalla tuutte vastaan.
Kyllä, ja hei, keskustelu jatkuu. Voit jatkaa sitä liittymällä mukaan Mari Hintikka Liven valtaisaan Facebook-yhteisöön. Siellä saavat kaikki kukat kukkia, siellä saa avautua ja keulia ja ihan hirveästi tietoja Väestöliiton vinkkejä yksinäisyyden selättämiseksi löytyy osoitteesta yle.fi/MHL.